วันนี้จะเทศนาถึงเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุสี่เป็นของพื้นเดิมของธาตุทั้งหลายพื้นเดิมของโลกพื้นเดิมของดวงดวงมดโลกอันนี้จะตั้งอยู่ได้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่ถ้ามีธาตุสี่แล้วก็โลกก็ชิบหายสลายไปมนุษย์ของคนเราเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันทุกคนต้องมีธาตุทั้งสี่ประจำตัวอยู่ถ้าธาตุสี่แปรปรวนแล้วมนุษย์ก็สลายรับสูญไปสิ่งดวงมดในโลกนี้ประกอบด้วยธาตุสี่นั้นจึงมาเป็นพื้นฐานของโลกทั้งปวงเป็นพื้นฐานของมนุษย์จักรทั้งปวงแต่พวกเราอยู่กับธาตุสี่ไม่รู้จักเรื่องของธาตุสี่พิจารณาถึงเรื่องธาตุสี่ถ้าพิจารณาถึงเรื่องธาตุสี่แล้วหมดเรื่องไปหมดเรื่องพิจารณานอกจากธาตุสี่มีการไม่มีการพิจารณาทั้งหมดเพราะนั้นจงฟังคำอธิบายต่อไปคำว่าธาตุสี่ในที่นี้ท่านแจกแยกออกไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือธาตุดินมี20ประเภท8ประทุก็28ก็ได้มันซ้ำกันมีเกสาเป็นต้นแยกออกไปได้ธาตุเสียนะธาตุน้ำก็12มีน้ำดีน้ำเสลเป็นต้นธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเราไม่รู้จักว่าลมอยู่ในตัวของเรานะคืออะไรที่เราอยู่ได้เดี๋ยวนี้เพราะลมลมมาชูลมมันปั่นป่วนพัดไปพัดมาในตัวของเราจึงทำให้เบากันทั้งในโลกก็มันก็หนักคือกดตายนั่นแหละธาตุไฟดับก็เย็นเชือกเย็นเชือกเลยแล้วคนที่ตัวกันเน่าเปื่อยมีธาตุสี่ถ้าหากเราพิจารณาในวันนี้พิจารณาแต่ธาตุอันเดียวเพ่งพิจารณาแต่ธาตุอันเดียวเรียกว่าเพ่งโดยฌานเรียกเพ่งโดยอำนาจสมาธิเพ่งโดยอำนาจของฌานเพ่งเป็นดินทั้งหมดตัวของเราไม่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องน้ำซึ่งลมลงไปไม่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นตัวของเรานี่เป็นดินทั้งก้อนหรือเป็นสลายเป็นดินไปเลยแค่งอเดียวจิตแน่วแน่ลงไปแล้วมันไงปรากฏเองหรอมันเป็นภาพปรากฏเองลงถึงสภาพเป็นดินหมดนั่นเรียกว่าหมดเรื่องหมดพิษหมดเรื่องพิจารณาพิจารณาด้วยฌานด้วยสมาธิเพ่งนั่งก็เช่นเดียวกันไม่พิจารณาเรื่องอื่นดินแน่ลงไปไม่ต้องพิจารณาพิจารณาแห้งเราจะน้ำให้เห็นเป็นน้ำทั้งหมดตัวของเราจะเป็นละลายเป็นน้ำหมดมันจะเกิดอย่างนี้ถ้ากดในนั้นแห้งลมขานี่ในตัวของเราเนี่ยนะไม่ต้องแห้งแต่ลมอย่างเดียว จนเห็นปรากฏกายของเรานี่เบาหมดจนกระทั่งไม่มีตัวมีแต่อัจฉริยะว่างหมดพิจารณาไฟครับไม่ต้องพิจารณาอื่นอย่าฟังเดียวนะถ้าเห็นเป็นไฟลุกพองขึ้นหมดเบื้องต้นถ้าหากว่าไม่ถึงกับพองขึ้นมันจะร้อนในกายที่เห็นเป็นกายอยู่ตอนนี้กำลังให้พิจารณาเพียงพอแล้วจะเป็นไฟพองขึ้นหมดทั้งตัวไม่มีตนมีตัวลุกพองขึ้นนั้นเป็นไฟนะการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธาตุสี่แยกออกเป็นส่วนๆไปแต่กายก็เป็นกายตามเดิมนะไม่ใช่แต่ส่วนมาตามพิจารณาหรอกการพิจารณาเป็นส่วนของใจเห็นชัดภายในของตัวเองคนอื่นจะไม่หรือหากบางทีว่าสถาบารมีของคนคนนั้นเคยสร้างสมอารมณ์มาแต่ก่อนอาจจะปรากฏให้คนอื่นเห็นด้วยก็ได้เป็นดินน้ำใส่ลงไปตามสภาพที่อธิบายมานั่นน่ะแต่ไม่ใช่เป็นทั่วไปเป็นแต่ละบุคคลเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นเหมือนการเล่นพระโยคะจอนเจ้าไปก่อนท่านเล่นสนุกสนานของท่านเล่นไม่ให้มีคนไม่ให้เป็นตนเป็นตัวไม่สัตว์บุคคลเราเขาให้มีแต่ธาตุเท่านั้นแหละเป็นเครื่องอยู่เรียกวิหารธรรมของท่านมาเป็นเครื่องสนุกเครื่องอยู่ของท่านเหมือนกันเพราะจิตคนเราถ้าหากว่าไม่พิจารณาอย่างนั้นมันจะคิดจะนึกจะสงสัยในภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันจะไปตามสมมติปัญญาเห็นว่าขนว่าตนว่าตัวเห็นว่าเราว่าเขาเห็นว่าหญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าแก่เห็นสัตว์ทั้งหลายพวกมดจะเป็นเช่นเดียวกันถ้ายังมาพิจารณาให้มันเล่นอยู่กับอันนั้นพิจารณาอยู่ด้วยอาการสินธาตุมันจะจากคนยังเหลือแต่บัญญัติคือสมมติที่เรียกว่าคนนั้นตัวตนแล้วเขานั้นเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าหนุ่มว่าแก่อันนั้นเรียกว่าสมมติท่านเห็นเป็นสภาวะหรือเห็นเป็นธาตุอย่างอธิบายนี้เรียกว่าบัญญัติคือบัญญัติครับสมมติเป็นอีกทีหนึ่งไม่ถ้าไม่ได้ยากขึ้นก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเห็นเป็นก้อนดินหนึ่งสมมติว่าดินนั่นน่ะในอันนั้นที่บัญญัติว่าดินนั่นยังพูดถูกถ้าไม่บัญญัติก็พูดไม่ถูกถ้าไม่บัญญัติว่าดินไม่ทราบว่าจะพูดอะไรแต่ดินนั่นน่ะกลับมากลายมาเป็นมนุษย์อย่างอธิบายมาสั่งแล้วเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มไม่แก่แท้ที่จริงเนี่ยก็ดินนั่นแหละมาเป็นมาตุกายดินนั่นแหละจึงค่อยสมมติขึ้นคนเราจิตสมมติบัญญัติจิตสมมติจึงได้ถืออยู่ไปแล้วไม่รอดสักที อย่างเราถือตัวถือตนนี่แหละถือคนนั่นนี่แหละถือว่าตัวของเราเจ็บก็ถือว่าตัวของเราป่วยก็ถือตัวของเราไม่ดีสบายก็ตัวของเราถ้าพิจารณาไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวของเรามันเป็นอยู่ตามสภาพของมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็พูดแล้วธรรมดานั้นเป็นธรรมนั่นแหละเป็นบัญญัติมันน่าจะเป็นธรรมอะไรอาศัยบัญญัตินี่แหละพูดจะค่อยถูกมีธรรมะที่พระองค์เทศนาอย่างนั้นเล่นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นถ้ามันชำนิชำนาญเราจะเข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิต้องเข้าให้ถึงที่มันจนเป็นสภาพของมันออกมาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันยังถือสมมติปัญญาอยู่ก็ช่างมันแต่ก็ให้รู้เรื่องความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใครจะว่าแน่ก็ไม่คิดแจกแตกกินน้ำไปลงใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเศษอสุรกายอะไรว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมนุษย์อะไรตามไปเถอะแท้ที่จริงตัวนั้นเป็นตัวธาตุดินให้เห็นอย่างนั้นเสมอตัวนั้นเป็นธาตุน้ำอารมณ์ธาตุไฟจริงทั้งสี่อย่างนี้ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนขึ้นมายังเคลื่อนไหวไปมาได้ถ้าธาตุทั้งสี่วิกลวิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวก็ไม่มีเนี่ยแต่ว่ามันต้องเปื่อยเน่าเพะเป็นธรรมดาไปตามเรื่องของมันเราจึงควรหัดตรงนั้นนี่ชำนาญทุกคนเราต้องการค้นจากสมุดบัญญัติเราต้องการพิจารณาถึงสภาวะให้เห็นชัดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจึงจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งต่างๆถ้าหากเรามัวเมาในสิ่งต่างๆก็เรียกว่ามัวก็เมาเหมือนเดิมมัวเมาก็หลงเหมือนเดิมนั่นจริงนะหลงสมมติคนสมมติตนสมมติตัวหลงว่าหญิงว่าชายหลงว่าคุณหลงว่าแก่หลงว่าสัตว์ผู้คนเราเขาต่างๆสารพัดทุกอย่างมันนักไปมั้ยต้องพิจารณามันชัดตัวจริงไหมว่าคนว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าหญิงว่าชายจริงไหมแท้จริงมันจะพามันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไปขึ้นมาดับไปลงหัดลงมันเดียวเท่านั้นเกิดดับเท่านั้นถ้ายังย่อรวบรวมว่าพิจารณาต้องเกิดดับขยะวิยาธรรมาสังขาระสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันต้องมีความเกิดและความดับตรงสภาพอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นอันที่เราไม่หลงมุมไม่หลงตัณหาไม่หลงเมาตัณหาความจริงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอธิบายมาถึงเรื่องธาตุสี่เพียงแค่นี้แหละหากว่าพิจารณาต่อไปก็แล้วแต่ใครจะเป็นถึกจะเป็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่เองก็แล้วแต่ถึกอันนี้พิจารณาเพียงย่นย่อแค่นี้ก็พอแล้วก้อนธาตุอันนี้นั่งทับลงไปธาตุหรอกไม่ใช่คนเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งต่างหากมานั่งทับอยู่นี่ก็ไม่ใช่อะไรนั่งทับธาตุแล้วเนี่ยมันเจ็บมันปวดอย่าไปดูความเจ็บความปวดไปดูธาตุแล้วนะเป็นดินก้อนดินก้อนหนึ่งมันก็หุ่นเทกับปั้นหุ่นเลยเทกับปั้นตุ๊กตาไว้ จอย่าให้มันเยาะเข้าไปไว้ในนั้นใจแล้วออกจากนั้นเสียความยึดความถือไม่มีนั่นในร่างกายบางทีอันความเจ็บความปวดและความเมื่อยด้วยโรคภัยต่างๆอาจสามารถจะหายไปได้ถ้าจิตแน่วแน่เต็มที่หรือหากไม่หายก็อาจจะหายชั่วคราวในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นถ้าจิตแก่กล้าเต็มที่แล้วสามารถหายได้แต่ไม่ใช่ป้องกันความตายในคนที่ซื้อก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันหมดทั้งโลกแม้แต่เราก็ทอดทิ้งสังขารร่างกายที่มีผ่านพระองค์ไม่ใช่พระองค์พระองค์จะมาพิจารณาธาตุพิจารณาธาตุเหมือนกันแต่เป็นเครื่องอยู่วิหารธรรมเท่านั้นมันจะพ้นจากคนตายพ้นไปได้คนเราอยากจะให้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อยากจะพิจารณาไม่ให้มันตายคนในโลกนี้ถ้าไม่ตายเสียนั่นก็ไม่มีที่อยู่สิอย่างน้อยก็ลองคิดดูว่าคนน้อยปีถึงตายสิโอ้โหแม่ไม่ทราบไปอยู่ไหนกันต้องพิจารณาถึงธาตุถ้าเห็นเป็นธาตุชักจะว่าธาตุฉะนั้นเป็นเครื่องอยู่อย่างไรทำเมื่ออยู่นิ่งแน่วแล้วตานี้เรามาพิจารณาทีหลังในการเมื่อเห็นไม่ได้เราพิจารณาทีหลังพิจารณาคือใจนั้นอีกทีหนึ่งจะเอาใจออกจากธาตุแล้วพิจารณาใจใจที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั่นเรียกว่าใจสัญญาอารมณ์เรียกว่าใจความไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความเฉยอันนั้นเรียกว่าจิตมันความไม่คิดมันปรุงไม่แต่งเราเรียกว่าใจใจอันเดียวกับจิตจิตอันใดใจอันนั้นอันเดียวกันนั่นแหละถ้ามันแยกออกคำว่าจิตหรือใจมันต่างกันยังไงมันแยกอาการของจิตของใจคือผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกสัญญาสงสัยไปต่างๆเรื่องสมมติเป็นเรื่องกิเลสเลือดมันนำเอาอารมณ์ควงหมดเข้ามาคุมใจใจยังเศร้าหมองใจไม่พอเขาเรียกว่าอาคันตุกะกิเลสคือมันจอนมาใจนี่ถ้าหากว่ากิเลสนำมาก็ผ่องใสเสมอจิตตังคัสสรังจิตเป็นของผ่องใสคันทุกเจนิกิเลสเองกิเลสในเครื่องเศร้าหมองเป็นอาคันทุกกายกิเลสคือใจเป็นอาไม้นั่นเองถ้าหากจิตในถ้าหากใจไม่ผ่องใสจะแล้วใครไปทำความบริสุทธิ์ให้จิตให้ใจให้ใจได้ไม่มีใครทำความผ่องใสให้ได้หรอกเหมือนกันกับเหล็กหรือดินเผาคัดอะไรคัดเถิดมันไม่มีเงาหรอกถ้าทองธรรมชาติหรือทองคำหรือเพชรนินจินเดียที่มันใสสะอาดอยู่ได้แต่เดิมนั้นมันเศร้าหมองด้วยอาการต่างๆเนี่ยเป็นดินน้ำไอ้ด้วยดินด้วยแต่ใครอะไรต่างๆนั้นคัดมันก็ฟองใสเท่านั้นของถ้ามันฟองใสไปเรื่อยมันต้องฟองใสแน่นอนกิเลสใจแยกกันเหมือนกันเนี่ยของฟองใสแต่ว่ามันสิ่งที่มันห่มห่อคือกิเลสต่างหากท่านชำระกิเลสออกไปมันเหลือแต่ใจกับฟองใสสะอาดบริสุทธิ์สักทีเห็นไหมเราจึงตั้งใจพยายามของพัดใจนั่นแหละให้ผ่องใสทุกวันเลยนี้โดยการรักษาศีลโดยการทำสมาธิโดยการภาวนาโดยการพิจารณาอะไรต่างๆแต่ชำระใจให้ผ่องใสสะอาดนั่นเองค ั้งเมื่อชำระหมดแล้วไม่มีมลทินต้องแต่งเต็มที่แล้วก็พอใจอิ่มใจกับความบริสุทธิ์ของเราทำสมาธิภาวนาต่อไป
การหัดภาวนาที่เรียกว่ากรรมฐานอย่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าลองหัดทำความสงบตกลมใจของเราเป็นสมาธิคือจิตเนี่ยแน่เดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจไม่เคยพักผ่อนคือยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันมีจะฟุ้งซ่านส่งใจอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปอยู่คนเดียวใจมันไม่หลับมันส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วมันก็เกิดกลายเป็นของฝันแบบฉะนั้นในการปฏิภาวนาสมาธิความในการพักใจให้ใจพักผ่อนให้สงบการพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบใจมันจะได้ยากทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกจนเหนื่อยจนเครียดแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้ขัดมันพักเราไม่เคยขัดมันพักในการขัดข้อหนาในการขัดผักใจใจเป็นของมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดเรื่องใจได้ก่อนใจด้วยของกลางของที่มันมีอะไรเรื่อยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วไม่ใช่เรื่องใจคิดหยาบคิดละเอียดตรงมาตรงนี้คือคิดอาการต้องใจเรียกว่าจิตมีตั้งรับสูตรใหม่เพื่อให้เข้าใจความหมายอธิบายเข้าใจใจเป็นของกลางของกลางมันมีอะไรเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจเราเฉยๆนั่นนั่นมันเข้าถึงใจแล้วอย่างว่าที่เราสวดธรรมะนี้ก็ได้ต้องตั้งใจลองให้ใจสักพักหนึ่งในขณะแค่เดียวขณะเดียวนั่นแล้วเราจะมีจิตนึกส่งหน้าหลังแม้เด็กกลัวเกลียดใครก็มีรักชอบใครก็มีนิ่งเฉยในขณะนี้เราต้องจึงมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นคือตัวใจนี่เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็พุ่งออกไปเขาจึงสมมติว่าลมหายใจเครื่องใจมันวิ่งออกไปตามนั่นเองเราเรียกสมมติลมหายใจนั่นแหละใจตัวนั้นแหละเราจะขัดมาเข้าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูตัวรู้ว่าในเวลาที่กั้นลมหายใจมันสบายไหมไม่มีอะไรมันก็สบายความโกรธความเกลียดในเวลาที่มันทำให้เราเดือดร้อนสุ่มใจในขณะนั้นหายหมดยังอยู่ในช่วงคุ้นขณะเดียวนะทำไงนะนี่เราจะทำตัวนั้นให้มันอยู่ต้องมีวิธีฝึกอบรมดังอธิบายแล้วใจทั้งสองมีตัวมันก็ลมที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจนั่นก็ไม่ผิดกับอารมณ์ธรรมดาอารมณ์ธรรมดาท่านต้องถูกสัมผัสที่ใดที่หนึ่งเขาปรากฏเป็นใบไม้หรือเพราะมันอ่อนเส้นตัวของเรานี้ก็ตามเลยลมมันต้องมากระทบปัญญวิจารก็มีลมใจก็ให้มันไม่มีตัวมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของมันนั่นแต่ว่าใจเป็นของมันมีตัวเราจะต้องให้กระทบกับจิตที่มีตัวและของไม่มีตัวก็ตามเช่นจิตที่มีตัวมีตัวมีรูปเช่นนั้นเราจะให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจเข้าออกถ้ามีความรู้สึกตรงนั้นน่ะจะพ่อลมหายใจออกเดี๋ยวที่จะนั่งก็ให้นึกพุทโธไม่มีตัวมีตัวไม่อยู่ตรงไหนก็ช่างเราเดี๋ยวที่ไม่อยู่ที่ไหนก็ตามพุทโธโธนึกหรือพุทโธกระทบตัวเองเดียวแล้วสติจะควบคุมให้อยู่แน่วในอารมณ์เดียวให้จิตอยู่แน่วในอารมณ์เดียวจริงๆกันมีวิธีหัดอบรมฝึกฝนใจให้มันพักผ่อนเมื่อเราหัดได้อย่างนี้สติควบคุมมั่นคงแน่วแน่เลยมันจะลองโยกเข้าไปโดยที่เราไม่ตั้งใจตรงนั้นเราหัดไม่ได้เราทำไม่ได้ เราทำได้เพียงแค่นี้ทุกทีคมไม่มันรู้สึกแห่งเดียวที่ปลายจมูกก็ตามมันปรากฏปลายจมูกเยอะสิต้องหายได้เพียงแค่นี้คงต้องไม่เปลี่ยนแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายรู้สึกไปที่เรียกว่าจิตเข้าผวังหรือจิตโดนแต่มีความรู้สึกหนึ่งของมันในต่างหากตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะได้ครู่หนึ่งขณะเดียวเราตามเถอะโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันจะชอบรู้สึกใจแง่ลบอยู่เลยที่หลังจากทำจริงชอบใจเราทำเองไม่ต้องขี้เกียจไม่มีใจบังคับถึงยังไงตรงนั้นเราไม่ลืมหรอกชอบใจเราจะได้ความสุขจากการอบรมภาวนาอย่างแท้จริงทุกอันนั้นหาไม่เสียอะไรทุกด้วยวัตถุหรืออานิสจะอาศัยนิดเดียวอันนี้เป็นของมหาศาลบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการอัดอย่างนี้จะเสียการใช้งานเปล่าไม่ได้เสียการงานนี่ดีขึ้นขณะที่เราพูดไปเราไม่ใช่เราทำงานอย่างเราหลงเงี้ยเราไปทำงานอะไรงานก็เป็นงานการก็เป็นการแต่คิดทั้งหมดเรื่องนั้นเพราะเราเอาลมเงี้ยเขาถ้าหน้าจิตเดียวพักเดียวเท่านั้นแหละจิตใจเดียวนั้นสามารถจะมีความสุขนั้นแค่คาดว่าตั้งเป็นปีปีด้วยความรู้ว่านั้นคล้ายๆกับของยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมดก็อะไรล่ะถ้าหน้าจิตเป็นของเร็วที่สุดพักเดียวการอบรมฝึกฝนถ้าหน้าจิตเดียวเท่านั้นไม่ต้องเสียการงานอะไรเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปาฏิหาริย์ของโน่นนี่อย่าไปคุ้นคิดมันเลยสองคนนั้นไม่ใช่ของสำคัญหรอกถ้านี่ไม่มีแล้วนั่นก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้านี่มีแล้วนั่นจะเกิดมันก็เกิดมาเลยก็เป็นเรื่องของเรื่องคนมาไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคนก็มีของรู้แต่ต่างบางคนก็ไม่มีแต่การภาวนาอบรมกรรมฐานคือความหมายต้องการอันเดียวกันเพราะฉะนั้นยังพาต้องทำเอาเลยลงปัจจุบันเลยจิตใจเนี่ยแน่ลงเฉพาะปัจจุบันเลย